Эн Шайбер, 2-ші бөлімі. Содан кейін Иса құдайы сыйлықтарға арналған сандықтардың қарсы бетіне отырып, жұрттың оған қалай ақша салғанын бақылады. Көптеген байлар молынан салды. Ал келген бір бейшара жесір әйел, жалпы құны 4 тиындық 2 бақырды салды. Марқа жазған ізгі хабар 12-ші тарау, 41-ші және 42-ші аяттар. Бұл әйелдің өмірінде тағы бір қайғылы сәт бар. Табысының кем дегенде бір бөлігін өзіне жұмсағанда, оның әл ауқаты әлде қайда жақсарар еді. Бағалы қағаздар портфелін кеңейту оның өмірінің қозғаушы күші болды. Дегенмен ол миллиондаған ақша тапқаннан өзіне ештеңе алмады. Ол 100 жылдық межені еңсеріп қайтыс болды. Бірақ осы уақыт аралығында оның өмірі жемессіз және өз пәтерінде бос болды. Ақшаға әрине достарды сатып алуға болмайды. Бірақ оның қайтыс болғаннан кейінгі көрсеткен жомарттығы, бұрын соңды университетте білім алуға мүмкіндіктер жоқ адамдарға медициналық университетте білім алуға мүмкіндік берді. Бірақ қайырымдылық жасауға сәл кешігіп, ол сонымен бірге өзі көмектескен адамдардан оған деген ризашылығын білдіру мүмкіндігін айырды. Өмір деген қызық нәрсе. Эн Шайбер туралы тағы бір мақтан тұтар нәрсе бар. Ең болмағанда ол өзінің дәулетін адамдардың игілігіне пайдалануға қатысты барлық нұсқаулары бар өсиет жазды. Сондықтан оның кейбір кемшіліктеріне қарамастан, оны батыр деп те атауға болады. Өйткені ол өзінің жинаған ақшасы арқылы басқалардың өмірін өзгертті. Тағы бір кішкентай ханым менің есімде бар. Ол өз жиеніне семинариялық оқуы кезінде көмектескен. Ал кейін ол миссионер болған кезде оған кішігірім сыйлықтарын жіберіп тұратын. Көп жылдар бойы ол өзі жұмыс істеген Kodak компаниясының акцияларын жинады. Бірақ қайтыс болғанда өсиет жазбағаны үшін оның барлық байлығы мемлекетке өтті. Ал оның туысқандары, соның ішінде ол шынымен де көмектескісі келген адамдар оның байлығынан ештеңе ала алмады. Өкінішке орай, ізген ниеттің күшін заң ешқашан мойындамайды. Кезінде біреу, тірі кезіңізде қайырымдылық жасаңыз, сонда оның қайда жұмсалып жатқанын білесіз, деді. Жақсы кеңес, шынымен де өте жақсы кеңес. Әлемді өзгерту мүмкіндігін кейінге қалдырмаңыз.